2025-nji ýylyň başyndan beri Orsiýadan goşunynyň düdüminde Ukrainadaky söwüşe gatnaşmak üçin adyndan 122 türkmen raýaty hakyna tutulupdyr. Bu barada Orsiýadan gorunmak ministrligi bilen şertname baglaşan daşar ýurtly hakyna tutma söwüşçiler barada maglumat çap edýän Ýaşamak isleýär natly Ukrain proýekti habar berdi. Maglumaty görä türkmen häkimetleriniň öz raýatlarynyň hakyna tutulmagynyň öňüni almak üçin edýän tagallalaryna garamazdan Orsiýet türkmen raýatlaryny etasan hüjüm bölümlerine çekmek finansçyklarynda üstünlük gazanmagy başaryar. Şeýle-de maglumatda Orsiýetiň goşununda söwüşýän türkmen raýatlary Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň az sanly bolsa-da 2023-nji ýyldan beri olaryň sany kem-kemden köpeldi diýilýär. Türkmenistanyň raýatlarynyň söwüşe gitmek üçin şertnama gol çekmeginiň esasy sebäpleri maliýe serişdeleri we Orsiýetiň raýatlygyny almak mümkinçiligi diýilip görkezilýär. Mundan öň Ukrainanyň ýetirler öňçi geňişiniň ýanyndaky ýaşamak isleýär natly proýekti Ukrainada kurşda Orsiýetiň tarapynda söwüşýän Türkmenistanyň 170 raýaty barada maglumat beripdi. Şu ýylyň 2-nji maýynda çap edilen şol maglumatda sanawyň 2025-nji ýylyň başyna çenli degişli döwri öz içine alýandygy we onda görkezilen türkmen raýatlarynyň 20 ýaşdan 65 ýaş aralygynda bolup, olaryň arasynda adyndan 27-siniň ölenligi habar berilipdi. Proýekt daşary ýurtlylaryň köplenji söwüşleriň öň hatyryna iýberlenligini we ýyzky bölümlere seýrek düşýänligini bellädi. Şu aýda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň müňden gowrak raýatynyň şertnamalary gutarandan soň hem Ukrainada Orsiýetiň tarapynda söwüşýänligi we olaryň arasynda Türkmenistanyň 68 raýatynyň bardygy mälim boldy. Ýaşamak isleýär natly proýektiň 10-njy awgustda çap edilen habarynda Merkezi Aziýa döwletleriniň jemi 1225 raýatynyň şertnamalarynyň möhletiniň gutaranlygyna garamazdan Ukraina garşy uruş alyp barýan rus goşunlarynyň hatarynda söwüşýänligi aýdyldy. Şol habara görä Orsiýetiň ýaraglı güýçleriniň düdümünde söwüşýän raýatlarynyň sany boýunça Özbekistan 1-nji ýerde bolup, bu ýurdun raýatlarynyň sany 426 adam. Şeýle-de 367 täjik, 241 gazak we 155 gyrgyz raýaty hasap alınypdyr. Ukrainanyň daşary işler ministrligi ozal rus goşununa çağırylan daşary ýurtlulary söwüşe gatnaşmazlyga we dören ilkinji mümkinçilikde ýetir düşmäge we munyň üçin döredilen ýaşamak isleýär atly proýekte ýüz tutmagy çağırypdy. Proýektiň awtorlary Türkmenistanyň uly newit we gaz ýetýäşliklerine eýe bolmagyna garamazdan ýurtdaky pes aýlyk haklarynyň we ýokary işsizligiň yerli ýylaty Orsiýete gazanç üçin gitmäge mejbur edýänligini belleýärler. Türkmenistanyň hökümeti raýatlarynyň Ukrainadaky uruşa gatnaşýanlygy baradaky media maglumatlaryna tesbir bermeýär. Türkmen resmileri hatta migrasiýa meselesini hem açyk agdamaýar. Şol bir wagtda raýatlary şol sanda harbiýleri ýurtdan goý bermezlik boýunça çäreleri görýär. Şöýleň başynda harby ofitserler häkimlige çağırılıp, olaryň biometriki pasportlary ellerinden alındy we olara Orsiýetiň Ukraina garşy alyp barýan uruşuna gatnaşmazlyk tapşyryldy. Şu aýda Milli Hopsuluk Ministrligi we Döwlet Migrasiýa Gullugynyň wekilleri Iratyň arasynda öwüt nesigat işlerini geçirip vilayetlilerden Orsiýetde zähmet çekýän we okaýan garandaşlaryna Ukrainadaky uruşa goşulmazlyk hakda duýdurmagy talap etdiler. Azatlyk radiosuna mälim bolşuna görä güýç edaralarynyň we yerli migrasiýa gullukларynyň işgärleriniň şeýle düşündürüş işleri Balkanawat şäherinde Bereket we Gyzylarwat şäherlerinde geçirilipdir.